Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju sa vama do 14 sati i 30 minuta Andreja Backović i Branka Trivić. Nedelja je 19. februar, a ovo su vesti dana. Zaposleni u Zastava oružju sutra protestuju. Marković, struja do kraja 2014. mora da poskupi 60%. SNS, stanje ekonomije u Srbiji u stanju raspada. Bagdad, 15 mrtvih u samoubilačkom napadu. Iranska revolucionarna garda počela nove manevre. General Gantz, Izrael sam donosi odluku o eventualnom napadu na Iran. Severna Koreja zapretila će bombardovati ostrvo u blizini granice s Južnom Korejom ako Seul u vojnim vežbama bude narušio njene teritorijalne vode. Sutra oblačno, mestimično sa kišom i susnežicom, najviša dnevna temperatura od 4 do 10, u Beogradu do 8 stepeni. A u nastavku emisije, nakon pregleda aktuelnosti, poslušajte i kraću verziju naše redovne rubrike Most, u kojem se razgovaralo o tome kakvi su odnosi između Hrvata i Srba u Vukovaru 20 godina nakon rata u kojem je taj grad razoren. Sagovornici su bili Željko Sabo, gradonačelnik Vukovara, i Dejan Drakulić, zamenik gradonačelnika i predstavnik srpske manjine u gradskoj upravi. Na pitanje da li se odnosi između Srba i Hrvata u današnjem Vukovaru mogu okarakterisati kao zajednički ili paralelni život, Sabo i Drakulić kažu:
u ovom trenutku, nakon tolikih stradanja, živimo zajedno. Ja bih rekao da se vraćaju neka prijateljstva, vraća se povjerenje.
Ja se ovdje mogu složiti da je to zaista jedan zajednički život, mada postoji određeni trenuci kada to nije tako.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Zaposleni u kragujevačkoj fabrici Zastava oružje protestovaće sutra zbog neuplaćenog zdravstvenog osiguranja za oko 2000 radnika i članova njihovih porodica, rečeno je agenciji Beta u sindikatu te fabrike. Odluka o protestu je doneta kako bi se sprečile moguće tragične posljedice zbog narušenog zdravlja radnika i članova njihovih porodica, uzrokovanog odlukom RZZO da se od 1. januara ne mogu koristiti zdravstvene usluge osim u hitnim slučajevima. Generalni direktor Elektroprivrede Srbije, Dragomir Marković, izjavio je da planom poslovanja kompanije nije predviđeno povećanje cene struje u ovoj godini, ali da do kraja 2014. cena mora porasti 60%. Marković je u intervju agenciji Beta kazao da to poskupljenje može da se uradi odjednom ili postepeno, ističući da će od 2015. u Srbiji biti potpuno otvoreno tržište električne energije, koje će samo regulisati tu cenu.
Ja se ne znam kojim tempom će biti povećanje. Do kraja 2014. godine realna cena struje treba da poraste za 60%. Vi možete to da uradite 2013. odjednom, možete po 15% godišnji, možete kako god, ali do kraja 2014. ovdje će biti apsolutno otvoreno tržište i ono će samo regulisati tu cenu, taman i da je i da ne bude administrativnih povećanja, a kao što znate, i po novom zakonu o energetici, za cenu struje u delu tarifnih kupaca do te kraja 2014. je nadležna regulatorna agencija. A industrijski sektor će naravno već od iduće godine biti na tržištu.
Generalni direktor Elektroprivrede Srbije Dragomir Marković. U Srbiji nema opasnosti od izlivanja većih reka zbog topljenja snega, izjavio je načelnik sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Poplave se ne očekuju duž velikih reka, ali se ne mogu isključiti eventualne bujične poplave manjih reka, rekao je Predrag Marić agenciji Beta. Od ukupno 150 opština u Srbiji, potencijalna opasnost od bujičnih poplava postoji u 26, dodao je. Uprkos poboljšanju vremenskih prilika, još nije predloženo ukidanje vanredne situacije u Srbiji. Član glavnog odbora Srpske napredne stranke Marko Đurić ocenio je da je ekonomija u Srbiji u stanju raspada i da se pad kupovne moći građana beleži 42. mjesec zaredom. Ministarstvo ekonomije je jedno od najodgovornijih za to što su u Srbiji mala i srednja preduzeća destimulisana i dovedena na ivicu bankrotstva, što rezultira brojnim otkazima, rekao je Đurić na konferenciji za novinare ispred zgrade tog ministarstva u Beogradu. Prema njegovim rečima, vlada Srbije je lošom poreskom politikom i birokratskim procedurama paralisala privredu u Srbiji, čime je, kako je kazao, direktno gurnula u stečaj 40.000 malih i srednjih preduzeća. Đurić je naveo da SNS traži podršku građana za poresku politiku koja neće podrazumevati da su u Srbiji banke oslobođene poreza na transakcije, dok se proizvodi za decu i bebe tarifiraju najskupljim poreskim stopama. On je dodao i da će SNS tražiti izmene zakona o PDV-u, koje bi između ostalog podrazumevale da privrednici porez plaćaju nakon što prodaju robu, a ne kada je proizvedu. Novosadski odbor Liberalno-demokratske partije zatražio je da po hitnom postupku budu smenjeni odgovorni u javnom vodoprivrednom preduzeću Vode Vojvodine zbog šteta koje led na Dunavu naneo građanima Novog Sada, kao i da svim vlasnicima registrovanih plovnih objekata bude nadoknađena celokupna šteta nastala ovim povodom, navela je šefica novosadskog LDP-a Lidija Piroški. Trebalo se povesti primjerom Mađara koji su u cilju zaštite svoje imovine s nekoliko spremnih ledolomaca dejstvovali čak i na pograničnom delu Dunava u Vojvodini i Hrvatskoj, dok su naši ledolomci, privatizovani i neispravni, ostali usidreni uz obale Dunava, navela je Piroški. Proces gašenja kancelarije visokog predstavnika mogao bi da počne u aprilu, kada se očekuje da bi za Bosnu i Hercegovinu mogao da stupi na snagu sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, piše sarajevski dnevni Avaz. Pozivajući se na diplomatske izvore, list tvrdi da će stupanjem na snagu tog sporazuma BiH konačno moći da aplicira za članstvo u Evropskoj uniji, zbog čega više neće stajati u gašenju OHR.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I sveta. U samoubilačkom napadu ispred policijske akademije u Bagdadu poginulo je 15 osoba, a 21 povređena, saopštila je policija. Samoubica, koji je oko stomaka imao pojas sa eksplozivom, aktivirao je napravo ispred policijske akademije u ulici Palestina, rekao je zvaničnik MUP-a. To je najžešći napad od 27. januara, kada je samoubica aktivirao eksploziv u automobilu ispred gradske bolnice, kada je poginula 31 osoba. Postoji mogućnost da se Iran priprema da proširi nuklearni program u podzemnoj nuklearki blizu grada Koma na severu zemlje, objavio je britanski BBC, pozivajući se na neimenovog diplomatu iz Beča. On je rekao da se Iran izgleda sprema da u nuklearnom postrojenju kod Koma instalira nekoliko hiljada novih centrifuga koje bi mogli ubrzati proizvodnju obogaćenog uranijuma, koji može da se koristi i za proizvodnju električne energije i za pravljanje atomskog oružja. Tim inspektora Međunarodne agencije za atomsku energiju ove sedmice treba da dođe u Teheran. Britanski šef diplomatije William Hague upozorio je da bi nuklearne ambicije Irana mogle pokrenuti trku na oružavanju na Bliskom istoku. Proteklih nedelja su se pojavile spekulacije da Izrael priprema preventivni napad na iranska nuklearna postrojenja, iako je Tel Aviv demantovao da je doneo takvu odluku. Iran želi brzi nastavak pregovora o nuklearnim pitanjima s predstavnicima velikih sila i očekuje da će one predložiti mesto i vreme, izjavio je šef diplomatije te zemlje Ali Akbar Salehi. On je također ocenio da treba pronaći mehanizam koji će dozvoliti dobitno rešenje za obe strane, kako se ne bi ponovio neuspeh prethodnih pregovora održanih u Istanbulu u januaru prošle godine. Iranska revolucionarna garda počela je dvodnevne vojne vežbe kako bi poboljšala svoje sposobnosti za odbranu zemlje od mogućih spoljnih pretnji. SAD i Izrael ne isključuju vojne udare na iranska postrojenja nuklearna, za koje kažu da imaju za cilj razvoj nuklearnog oružja. Izrael će samostalno doneti odluku o eventualnom napadu na Iran, izjavio je šef generalštaba izraelske vojske Benny Gantz uoči posete savjetnika za nacionalnu bezbednost američkog predsjednika Baracka Obame. Izrael je glavni garant sopstvene bezbednosti, mi kao vojska imamo tu ulogu, država Izrael mora sama da se brani, izjavio je Gantz povodom prvom kanalu državne televizije. Libijska vlada isplatit će po 1.500 dolara porodicama bivših pobunjenika koji su se borili protiv Muamera Gaddafija prošle godine, izjavio je premijer Abdurrahman El-Kaib u nastojanju da smanji nezadovoljstvo onih koji žele brži progres. Armija Severne Koreje zapretila je da će bombardovati ostrvo u blizini sporne granice između Severne i Južne Koreje u Žutom moru, ako Južna Koreja sutra u vojnim vežbama bude narušila njene teritorijalne vode. Novi paket mera spasavanja Grčke, ako bude prihvaćen, trebalo bi da spase od potpunog raspada bankarski i finansijski sistem te zemlje, ali realni oporavak grčke privrede i dalje ostaje pod znakom pitanja, upozoravaju ekonomisti. Zahvaljujući novim merama štednje, vlada bi uštedila 325 miliona evra u državnom budžetu. Usvojeni program podrazumeva brisanje dela duga i dokapitalizaciju banaka. Međutim, za sada niko ne može da spase Grčku od recesije, ocenila je direktorka kancelarije za consulting Miranda Ksafa. Većina ekonomista priznaju da oštre mere štednje koje su pod pritiskom MMF-a i Evropske unije na snazi u Grčkoj od 2010. ipak nisu imale uspeha. Nekoliko imena bivših sveštenika pominju se kao mogući kandidati za novog nemačkog predsjednika posle ostavke Kristijana Vulfa, javlja Verska informativna agencija. Kao potencijalnog kandidata sa velikim izgledima, ona navodi bivšeg poglavara Nemačke evangelističke crkve, biskupa u penziji Wolfganga Hubera, i ocenjuje da bi on bio prihvatljiv svim stranama.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Čuli ste, poštovani slušalci, pregled aktuelnosti, a kao što smo najavili na početku emisije, sledi sada naša redovna rubrika Most. U ovoj emisiji uvek slušate skraćenu verziju Mosta, a pripremio ga je kolega Omer Karabek.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakvi su odnosi između Hrvata i Srba u Vukovaru 20 godina nakon rata u kome je ovaj grad razoren. Naši sagovornici su Željko Sabo, gradonačelnik Vukovara, i Dejan Drakulić, zamenik gradonačelnika i najviše rangirani Srbin u gradskoj upravi. Gospodine Sabo, da li je nakon dve decenije Vukovar zalečio ratne rane? Može li se reći da su se normalizovali odnosi između Hrvata i Srba u vašem gradu?
Kad kažete da li smo zaliječili rane, to je teško. Rane će uvijek ostati, zavisi od pojedinaca i zavisi od ljudskih sudbina, tko je šta proživio i doživio. Ali, s obzirom na život u Vukovaru, ja bih rekao 20 godina nakon rata, da u svakom slučaju Vukovarci su položili jedan veliki ispit, test zrelosti, jer u ovom trenutku, nakon tolikih stradanja, živimo zajedno. Ja bih rekao da se vraćaju neka prijateljstva, vraća se povjerenje jedne u drugi i 20 godina živimo u miru, toleranciji. Nakon završetka procesa mirne integracije nije napravljen nikakav incident koji bi bio danas zapamćen ili zabilježen.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Drakuliću?
Pa isto se mogu složiti u nekim segmentima sa gradonačelnikom. Što se tiče srpske zajednice, još uvijek postoje problemi, pogotovo nerešena pitanja nestalih, ubijenih Srba koji su stradali pre ratnih dejstava u samom gradu Vukovaru. Također postoje neka statusna pitanja, kao što su zagarantovana prava ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina, pitanje stanovanja. Međutim, što se tiče međuljudskih odnosa, mogu da kažem da postoji određeno poverenje. Postoje neki incidenti, evo zadnji incident je sa navijačima, međutim to su ljudi koji dođu u Vukovar, naprave problem i onda jednostavno odu iz Vukovara, ali mislim da su građani pokazali i samim tim što Srbi nisu reagovali na takve napade i što nisu izazivali dok je trajala takva neka utakmica, smatram da je to ipak jedna zrelost, jedna ozbiljnost, i što građani grada Vukovara, da kažem i pripadnici hrvatskog naroda, nisu učestvovali u svemu tome.
Gospodin Drakulić je pomenuo ovaj najnoviji incident napada huligana na jedan vukovarski kafić čiji je vlasnik Srbin. To se desilo nakon onog napada srpskih huligana na hrvatske navijače u Novom Sadu. Da li je taj incident ostavio nekakvog traga na odnosima Srba i Hrvata u Vukovaru?
Taj incident o kojemu pričamo je riješila policija u roku 24 sata. U svakom slučaju ne mislim da je ostavilo to nikakav trag, posebno stoga što smatram da mi apsolutno smo svi ovdje u Vukovaru osudili taj incident. Jedino što je, mi je žao osobno vlasnika, gospodina Dejana, s kojim sam razgovarao zbog svega toga, i izrazio sam svoje žaljenje zbog takvog čina. Ono što je rekao gospodin Dejan Drakulić, a to je pitanje nestalih. Znači, u ovom trenutku se negdje oko 400 još uvijek nestalih Vukovaraca, koji su, znači, nakon pada Vukovara jednostavno nestali i traži se za njih. Ta brojka bila daleko veća, ali u ovom trenutku je ta brojka ta. Svakako, majke suze, bez obzira o kome se radi, da li je to majka bilo koje nacionalnosti ili supruga, obitelji, i 100 ću apelirati na sve one koji mogu pomoći u razotkrivanju bilo kojega groba ili mjesta, lokacije gdje možemo doći do nestalih osoba, jer kada su i predsjednik Josipović i gospodin Tadić kao predsjednik Srbije razgovarali sa jednom i sa drugom stranom, kada su razgovarali o nestalima, ti ljudi nisu imali apsolutno ni jedan drugi zahtjev, nego samo su molili oba predsjednika da učine u okviru njihove moći da dođu do svojih najmilijih kako bi mogli zapaliti svijeće na njihove grobove. To će pitanje, dokle god ne bude bilo riješeno, uvijek biti problem, ali ne mislim u smislu međuljudskih odnosa, međunacionalnih odnosa, nego problem onih koji to trebaju rješavati.
Gospodine Drakuliću, da li ste bili zadovoljni reakcijom policije i gradske uprave na ovaj incident sa huliganima?
Da, svakako, policija je to brzo rešila. Ja to moram samo da dodam da je kamenovana i Samostalna demokratska srpska stranka, najjača politička stranka Srba u Hrvatskoj, i postojalo je još nekoliko incidenata manjih ovako u gradu, razbijeni su neki stakla i tako vrata, međutim to su sve manji incidenti. Ja moram ovdje samo da dodam da je izuzetno zaista važno da su svi građani ostali smireni. Često se dešava, evo i ovo što se desilo u Novom Sadu, svakako je za osuditi, ali opet je to neka reakcija na Split. Mislim da treba jednostavno stati i reći ne, ne može se više to dešavati, ne trebamo da vraćamo i to mora negdje da prestane.
Evo i samo još da pomenem, gospodine Drakuliću, jedan događaj. Kako na međunacionalne odnose utiču događaj kao što je na primjer bio vukovarski koncert Marka Perkovića Thompsona septembra prošle godine, na koji je, koliko znam, srpska zajednica dosta žestoko reagovala?
Pa vidite, ja sam i sam rekao da je to nešto što može da naruši odnose, ali suština nije problem koncert kao koncert. Problem su poruke koje su poslane s tog koncerta i to je nešto o čemu se u Hrvatskoj na adekvatan način ne reaguje. Na tom koncertu su se čuli povici za dom spremni i slični, koji su apsolutno neprimereni i podsjećaju na fašističku nezavisnu Hrvatsku državu u Drugom svjetskom ratu. Te poruke koje se vide na tom nekom koncertu ili na nekim drugim dešavanjima, recimo, evo, to uopšte nije zapaženo, ali bilo je i na ovoj utakmici, šalovi, zastave sa tim nekim grbovima koji nisu zvanični, koji su bili u tadašnjoj državi, poruke i gusta će se magla spustiti, što je definitivno jedna poruka Srbima, opet ćemo vas proterati ili ovako ili onako ćemo raditi, sada zaista ne govorim one neke najružnije stvari. Ljudi se prisete i evociraju neke ružne uspomene i to je nešto čemu se u Hrvatskoj dovoljno ne govori, dok sa druge strane, recimo kada se slavio Badnjak, Srbi koji su koristili zvaničnu zastavu Republike Srbije su bili hapšeni, prekršajne prijave. Ok, mi imamo svoju zastavu i nije dozvoljeno koristiti zastave na taj način, međutim, evo, niko nije reagovao na ovakve neke poruke za dom spremni i slično, i mislim da kada se to desi, kada se zaista pristupi rješavanju tog nekog problema u društvu, tada će biti još i bolji odnos i mislim da neće dobiti krila neki ljudi koji jednostavno ne žele da se normalizuju odnosi.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakvi su odnosi između Srba i Hrvata u Vukovaru 20 godina nakon rata u kojem je taj grad razoren. Sagovornici su Dejan Drakulić, zamjenik gradonačelnika i predstavnik srpske manjine u gradskoj upravi, i Željko Sabo, gradonačelnik Vukovara. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Sabo, mislite li vi da, recimo, koncert Marka Perkovića Thompsona negativno utiče na međunacionalne odnose u Vukovaru?
Ma čujte, kada je bilo dogovoreno u Zagrebu gostovanje Lepe Vrene, tada sam bio na Hrvatskoj televiziji pozvan i se otvorila jedna rasprava. U Hrvatskoj vjerojatno nije bilo nekih drugih pametnijih tema, pa je bilo da li da se dozvoli da Lepa Brena dođe i da pjeva u Hrvatsku ili da se ne dozvoli. Tad sam u toj emisiji rekao da neka dođe i nek pjeva u Vukovaru, nek napravi humanitarni koncert, vjerujem da bi došlo 10.000 ljudi. Pjevala je prije dok je bilo u Jugoslaviji, napunila stadion nekoliko puta. Prema tome, braniti pjesmu, braniti zvanično bilo kojega estradnog umjetnika, nebitno je koje, nije dobro braniti ljudima, ali da je policija za vrijeme koncerta Marka Perkovića Thompsona, kada je bio ovdje koncert, došla, imala video kamere, da je u okviru obezbjeđivanja koncerta obezbjedila i kamere i snimanja, i da je policija podnijela izvješće da je zbog neprimjerenog obilježja na tom koncertu uhapsila privela 5 ljudi, napravila protiv njih prekršajne prijave, neka se to zna. Prema tome, ne vidim ništa loše da dođe, čak što više, ja sam bio zagovornik, recimo Mitar Mirić, da dođe u Vukovar i da održi koncert. Zašto ne bi to se desilo? Ono što ljudi žele da slušaju, neka dođu na koncert. Prema tome, ja osobno sasvim drugačije razmišljam i smatram da bez obzira kako, mi ne trebamo nešto braniti, nego trebamo zajedno doći. Ako netko misli da je to provokativno da se organizira nešto ili tako, baš naprotiv, ja bi to organizirao da mi ojačamo. Jer kada ćemo čekati još 5 godina da dođe recimo Lepa Brena u Vukovar? Ja bi došao na koncert Lepe Brene. Čak što više imam nje telefon i već sam je pozvao u Vukovar.
Da li se slažete sa ovim gospodine Drakuliću?
Pa mislim da sam rekao da upravo nije problem u koncertu kao koncertu, nego u porukama koje odatle dolaze i nesankcionisanju takvih poruka. To je suština isto cele priče i zaista se mogu s tim složiti. Znači, suština je u samim porukama koje idu odatle.
Gospodine Drakuliću, da li Srbi i Hrvati žive svaki u svojim zgradama i naseljima u Vukovaru ili su izmiješani kao što je to bilo prije rata?
Svako živi u svojim stanovima, daleko bilo da to tako bude. Mislim da...
Ne, da li su u zgradama miješani, to
da,
pita.
Da, jesu naravno, svako u svom stanu, ko se vratio u svoj stan, ko živi u svom stanu, ako je obnovljena zgrada, ima dosta zgrada koje su, evo sad već i završene, pa su se ljudi vratili u te stanove, znači zbog obnove su živjeli negde. Dalje, mislim da je to nešto što je sasvim normalno i mislim da čak evo izlaze i zajedno i u jedne i u druge kafije. Znači, postoje zaista taj neki život koji se onako normalizuje. Znači, ne treba baš tako gledati strogo podele i ja bih se složio ovdje sa gradonačelnikom kad je rekao neke stvari treba ostaviti iza nas, ne treba ih zaboraviti, ali to bi možda bilo najbolje formulisati, živimo danas, a radimo za sutra, treba da gledamo u budućnost.
Gospodine Sabo, postoje li posebni srpski i hrvatski kafići, pa recimo se zna u koji kafić idu mladi ljudi srpske nacionalnosti, u koji kafić idu mladi Hrvati, ili je to sad sve pomiješano kao u jednom pravom multinacionalnom gradu?
To potenciranje u Vukovaru već me pomalo i sekira. Znate, evo, gospodin Dejan se sjeća onog trenutka kad je postao zamjenik gradonačelnika, tada sam zajedno s njim i sa još jednim gospodinom Dragonom Crnogorcem i Srđanom Milakovićem izašao iz gradske uprave, otišli smo u kafić na piće, mislim da je to bio lokal koji, eto tako, zato što je vlasnica hrvatske nacionalnosti, možemo reći da je to hrvatski lokal, ali on je vukovarski lokal. A sljedeći puta sam sjedio u lokalu gdje je vlasnik Srbin i svojim primjerom sam pokazao da nema tih barijera. Svakako da ljudi sjednu tamo gdje je dobra kava, gdje je dobra posluga i nema toga zaziranja. Znate, mladi čine čuda, oni ne žele tu razdvojenost. Pa zamislite recimo moja djeca, oni su sigurno razmišljali što će reći njima njihov otac ako negdje odu ili gdje su bili. I sad da ja kao čovjek, zato što sam bio u logoru, kažem otkud si išao tamo kod toga vlasnika, tamo je Srbin vlasnik. Nije mi palo na pamet. Znači, moja djeca apsolutno bez ikakovih razmišljanja, oni idu tamo gdje žele da idu. Druže se u gradu Vukovaru, bilo bi jako lijepo kada bi pričali o sve češim i češim brakovima, vjenčanju, znači što je bila na neki način određeni broj godina kad smo se vratili, bila tabu tema gdje se mladi nisu družili. Sada sve češće i češće slučaju gdje se Hrvat ženi sa djevojkom srpske nacionalnosti ili suprotno. To danas uopće nije slučaj. To je jedna sasvim normalna stvar koja se dešava u gradu Vukovaru.
I na kraju, gospodine Sabo, kako biste danas okarakterisali odnose između Hrvata i Srba u Vukovaru? Da li je to zajednički ili paralelni život?
Ja moram reći da u trenutku povratka nas u Vukovar, znači nakon procesa mirne integracije, nije bilo lako se vratiti. Do juče smo bili možda na suprotnim stranima i brojni moji prijatelji, kućni prijatelji su bili možda na suprotnoj strani sa puškom, ja bio ovdje u Vukovaru. Teško je bilo doći 98. godine, sjest sa nekim dva bivša prijatelja, recimo da sjednu u Vukovar, da na javnom mjestu popiju kavu ili da večeraju kao obitelji. Činilo se to onako stidljivo na nekim drugim mjestima, u kućama. Danas je to sasvim jedna drugačija situacija. U svakom slučaju u ovom trenutku razmišljamo i Dejan i ja kako ćemo asfaltirati neke ulice. Mislim da smo na jednom normalnom putu života kao što je to u svakom drugom gradu.
Gospodine Drakuliću, da i vas upitam, da li biste sadašnje odnose između Hrvata i Srba u Vukovaru okarakterisali kao zajednički ili paralelni život?
Ja se ovdje mogu složiti da je to zaista jedan zajednički život, mada evo, postoji određeni trenuci kada to nije tako. To su momenti sjećanja, polaganja venaca kada Srbi polažu vence na svoja groblja, Hrvati opet na svoja spomen mjesta. Međutim, ja se nadam da ćemo uskoro jedni drugi zajedno, sljedeći primjer predsjednika Josipovića i predsjednika Tadića, možda zajedno položiti vence i Srbima poginulim, ubijenim predratnih dejstava za vrijeme rata, isto tako i Hrvatima. Problem je doduše što mi nemamo spomenik nikakav, nemamo ni jedan spomenik gdje bi se to moglo desiti, ali mislim da treba stvarati preduslove jednostavno zato da bi možda i u tim nekim trenucima postojao jednakost između žrtava i da zajedno odamo jednostavno pijete svim žrtvama.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Drakuliću, hvala gospodine Sabo, bio je to most u kome su naši sagovornici bili Željko Sabo, gradonačelnik Vukovara, i Dejan Drakulić, zamjenik gradonačelnika i predstavnik srpske manjine u gradskoj upravi. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušalci, evo nekih vesti koje su u međuvremenu stigle u našu redakciju. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić izjavio je da Uganda nije priznala nezavisnost Kosova, niti ima namjeru da to učini u budućnosti. Ovo mi je danas direktno potvrdio ministar spoljnih poslova te zemlje Orijem Henry Okello, rekao Jeremić Tanjugu. Posredi je, ukazao je on, još jedan pokušaj obmanjivanja od strane institucije u Prištini, kao što je to činjeno i u slučaju Nigerije ili Centralnoafričke republike. Zdravstveno stanje haškog optuženika Vojislava Šešelja nije dobro, jer on i posle operacije ima tahikardiju i aritmiju, saopštio je funkcioner Srpske radikalne stranke Nemanja Šarović na konferenciji za novinare. Šarović je posle povratka iz dvodnevne posete Šešelju u pritvoru Haškog tribunala rekao da aparat koji je lideru radikala ugrađen 12. januara ne funkcioniše kako bi trebalo. Kako su Šešelju preneli holandski lekari, postoji mogućnost da se to stanje sredi ili elektrošokovima, što će najvjerovatnije uraditi narednih dana, ili će mu ugraditi novi aparat, rekao je Šarović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
I pred sam kraj emisije, poštovani slušalci, još jednom se podsjećamo najvažnijih vesti dana. Zaposleni u Zastava oružju sutra protestuju zbog neuplaćivanja zdravstvenog osiguranja. Marković, struja do kraja 2014. godine mora da poskupi 60%. Srpska napredna stranka, stanje ekonomije u Srbiji u stanju raspada. Bagdad, 15 mrtvih u samoubilačkom napadu. Iranska revolucionarna garda počela nove manevre. Izraelski general Gantz, Tel Aviv sam donosi odluku o eventualnom napadu na Iran. Severna Koreja zapretila da će bombardovati ostrva u blizini granice s Južnom Korejom ako Seul u vojnim vežbama bude narušio njene teritorijalne vode. I vreme, sutra oblačno, mestimično sa kišom i susnežicom, najviša temperatura od 4 do 10, u Beogradu do 8 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo je to, poštovani slušalci, sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata u studiju u Beogradu sa vama su bili Andreja Backović i Branka Trijević. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.